Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Georgescu
și Iosif Claimedeșan.
Iată titlurile de la această oră.
România nu este încă o democrație consolidată.
Iar Republica Moldova are un regim hibrid, se arată în raportul Freedom House pe anul 2003 despre țările în tranziție.
La Chișinău continuă renumărarea voturilor exprimate în primul tur al alegerilor locale.
Aflat în Polonia, premierul britanic Tony Blair afirmă că este momentul ca relațiile transatlantice să fie refăcute.
În timp ce presa internațională se întreabă insistent unde sunt armele de distrugere în masă irachiene.
România nu se află în rândul democrațiilor consolidate potrivit raportului pentru 2003 al organizației Freedom House. În aceeași categorie se află și Bulgaria. Restul țărilor candidate la Uniunea Europeană și NATO sau membre NATO sunt acum în categoria democrațiilor consolidate. Bulgaria și România, urmate de Croația, Iugoslavia, Albania și Macedonia, intră în a doua categorie, cea a democrațiilor parțial consolidate. Raportul semnalează o degradare marcată a democrației în Rusia, motiv pentru care Freedom House a adresat un apel președintelui american George Bush, cerându-i să discute această problemă în cursul întâlnirii pe care o va avea la sfârșitul acestei săptămâni cu președintele Rusiei Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Freedom House cere în special ca președintele rus să asigure desfășurarea corectă a alegerilor generale și prezidențiale din acest an. Mai precis, să garanteze libertatea presei de a informa corect și echilibrat electoratul și accesul corect al partidelor și candidaților la mediile de informare masă. În ceea ce privește Republica Moldova, aceasta se situează într-o categorie sub cea a României, cea anume a țărilor cu sisteme hibride. Regresul Republicii Moldova, arată raportul Freedom House, se datorează în linii mari încercărilor Parlamentului și Guvernului de a îngrădi libertatea justiției și pluralismul politic. La capitolul corupție, Republica Moldova este în grupul celor mai corupte țări în tranziție, alături de Azerbaidjan, Kazakhstan și Turkmenistan. În ceea ce privește evoluția României, trebuie remarcat că, potrivit analizelor Freedom House, democrația și domnia legii au atins apogeul, în sensul pozitiv al cuvântului desigur, în anul 1999, după care a urmat un declin constant. Detalii de la Liana Ionescu.
Cele două criterii pe baza cărora a fost stabilită această ierarhie a țărilor în tranziție sunt nivelul de democratizare și dezvoltarea statului de drept. Primul se referă la procesele electorale, societatea civilă, independența mass media și tipul de guvernământ, iar al doilea la drepturile omului, independența și reforma justiției și nivelul corupției. Cu cât punctajele înregistrate sunt mai mici, cu atât o țară este considerată mai democratică. Procentual, grupa democrațiilor parțial consolidate, din care face parte România, reprezintă 22% din totalul țărilor în tranziție, iar democrațiile consolidate 30%. În această jumătate din totalul țărilor în tranziție, România are unul din cei mai ridicați indici de corupție, 4,50, apropiat de Bulgaria, 4,25, dar și de Albania, Bosnia, Iugoslavia. Cel mai bine stau la acest capitol Slovenia și Polonia, cu punctajul 2. În ceea ce privește sistemul judiciar și legislativ, România are punctajul de 4,25, în timp ce Bulgaria, din aceeași grupă, are doar 3,50, iar țările considerate democrații consolidate au 1,50 Polonia, 1,75 Ungaria, Estonia, Lituania, Slovenia și 2 Slovacia. Independența mass media și dezvoltarea societății civile în România sunt și ele sub nivelul celor din țări cu o democrație consolidată. 3,75 independența presei în România, comparativ cu 1,75 în Polonia, țările Baltice și Slovenia. Privită în evoluție, din 1997, de când Freedom House a început monitorizarea, România are un scor total foarte ușor îmbunătățit al nivelului de democratizare, de la 3,95 la 3,25, dar ușor deteriorat în ceea ce privește statul de drept, de la 4,25 la 4,38. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Liana Ionescu. Dacă doriți să auziți și opiniile unor experți și analiști politici despre acest raport Freedom House referitor la România, vă invităm să ascultați emisiunea Actualitatea, care urmează după buletinul de știri de la ora 19. Datele despre Republica Moldova vor fi prezentate în detaliu și analizate în cadrul emisiunii Ora Moldovei după buletinul de știri de la ora 21.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Miercuri, premierul Adrian Năstase a ordonat ca șoselele de acces în București să fie reparate. Administrația Națională a Drumurilor a fost însărcinată cu acest proiect, urmând să-i prezinte premierului un raport odată la două zile, informa agenția Mediafax. Astăzi, prefectul capitalei a vizitat și el bulevardul Iuliu Maniu și s-a angajat ca problema drumurilor să fie rezolvată în 7 zile. Nu aduce anul, ce aduce o vizită de lucru.
Între timp, premierul Năstase se află în Valea Jiului, una din cele mai problematice zone ale României, relatează Carmen Cosman.
Premierul Adrian Năstase, însoțit de ministrul Industriilor și Resurselor Dan Ioan Popescu, a inaugurat astăzi noua linie tehnologică de la preparația Coroiești-Valea Jiului. Cuprinsă în amplul proiect ITOCIU, investiția a costat 16 milioane de dolari și prevede, de fapt, retehnologizarea vechii uzine de preparare a cărbunelui. Proiectul are trei părți distincte, partea de separație a cărbunelui, spălarea acestuia și, nu în ultimul rând, epurarea apelor uzate fără poluarea mediului înconjurător. Oficialitățile spun că investiția era absolut necesară, ținând cont și de faptul că preparația Coroiești a fost dată în folosință în urmă cu 40 de ani. Noua linie tehnologică dată oficial astăzi în folosință reprezintă o premieră în mineritul românesc, fiind totodată cea mai mare investiție de după 1989 din domeniul minier. Numai că, în ciuda acestei importante realizări, situația mineritului din Valea Jiului continuă să fie extrem de gravă. Cu datorii la bugetul de stat de peste 6.600 de miliarde de lei, Compania Națională a Huilei Petroșan reprezintă o adevărată gaură neagră a economiei românești. Rapoartele oficiale arată că pe fondul scăderii cererii de huilă, ca urmare a restructurării industriei siderurgice, o mare parte a angajaților companiei au fost disponibilizați. De la aproape 45.000 de angajați, Compania Națională a Huilei Petroșani mai numără acum doar 16.500 de persoane, iar cifra va scădea în continuare. În plus, s-au închis 3 exploatări miniere din cele 13 care funcționau, respectiv Dâlja, Câmpului Neag și Petrila Sud. Analiza financiar-contabilă a Companiei Naționale a Huilei indică și faptul că pierderile sunt extrem de mari. Anul trecut, acestea au avut valoarea de 132 de milioane de dolari. Vizita guvernamentală de astăzi a arătat totuși că nimeni nu dorește închiderea în totalitate a minelor din Valea Jiului, anunțându-se că efortul investițional va continua pentru redresarea mineritului în totalitate.
Mulțumesc, Carmen Cosman. Despre problemele restructurării industriei miniere și politica actuală a guvernului Năstase față de această industrie, despre aceste probleme a stat de vorbă colega noastră Liana Enescu cu fostul ministru al industriei, democratul Radu Bercean.
Eu mă bucur că după 2 ani și jumătate de la preluarea puterii, guvernul Năstase și-a adus aminte și de problemele din minerit și eventual s-ar putea să-și aducă aminte și de niște promisiuni scrise din programul de guvernare referitoare la minerit. Lucrurile în ultima perioadă s-au degradat foarte mult, pentru că de unde se ajunsese ca subvențiile să scadă de la an la an și dincolo de subvențiile acordate prin bugetul anual, companiile miniere, mai ales cea din Valea Jiului, să nu cheltuiască suplimentar. La ora actuală, dacă vreți, anul trecut, compania minieră din Valea Jiului a avut pierderi de aproape 4.000 de miliarde. Iată că dacă lucrurile nu sunt urmărite și sfârșit continuate, scapă destul de ușor de sub control și este păcat, pentru că fusese început un program cu destul de mare greutate. Vă amintiți tot scandalul cu Miron Cosma și cu venirea ultimă a minerilor, dar pe de altă parte, ca să fiu corect și să spun și lucruri pozitive, cred că Această investiție, deci realizarea unei hidrocentrale pe cursul Jiului în zona Ninoasa acolo, lucru care a mai fost discutat și eu am făcut niște propuneri când eram ministru, dar de altfel sunt niște proiecte mai vechi, chiar unele dintre ele dinainte de 1989 referitoare la așa ceva. Deci dacă acest lucru va demara, este un lucru foarte bun, pentru care n-am decât vorbe pozitive.
Este opinia lui Radu Berceanu, fost ministru al industriilor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După primul tur de scrutin al alegerilor locale din Republica Moldova, la Chișinău s-a reluat numărătoarea voturilor, după protestul Partidului Comuniștilor. Între timp, continuă campania electorală în vederea celui de-al doilea tur de scrutin programat pentru 8 iunie. La Chișinău se vor confrunta candidatul comunist Vasile Zgardan și actualul primar Serafim Urechian. Independent, relatează corespondentul nostru Vlad Țurcan.
Rezultatele definitive ale alegerilor pentru primăria capitalei moldovene vor deveni cunoscute probabil abia lunea viitoare, la mai bine de o săptămână de la scrutin, după ce Consiliul Electoral din Chișinău va fi încheiat numărarea repetată a voturilor. Verificarea dublă a buletinelor de vot a fost cerută de Partidul Comuniștilor, pe motiv că are suspiciuni în ce privește numărarea corectă a voturilor de către secțiile de vot. Între timp a început campania electorală pentru turul 2 de scrutin, la care urmează să participe, potrivit rezultatelor preliminare ale primului tur, actualul primar Serafim Urechian, candidat independent, și ministrul transporturilor Vasile Zgardan, candidatul Partidului Comuniștilor. Ziarul Comunistul a publicat astăzi un apel către alegătorii comuniști, reluând acuzațiile la adresa actualului primar Serafim Urechian. Potrivit acestui apel, în Chișinău, cităm, s-a format un focar al separatismului financiar și criminal, anume în Chișinău sunt concentrate forțele care sunt gata în orice moment să răstoarne puterea din țară, citat închis. Aceeași publicație inserează un interviu cu liderul majorității parlamentare comuniste, Victor Stepaniuc, în care acesta afirmă că majoritatea absolută a primarilor aleși în 1999 au făcut uz de posturile lor înalte pentru a-și rezolva problemele personale și au adus orașele, cităm, la o totală degradare socială și economică. L-am solicitat pe actualul primar al Chișinăului, Serafim Urechian, care candidează pentru un nou mandat la această funcție, să răspundă acuzațiilor lansate de ziarul Comunistul.
Sunt niște trucuri preelectorale ale comuniștilor, mai bine zis a căpeteniilor lor. Nu corespund adevărului aceste insinuări irresponsabile ale comuniștilor. Organele de drept sunt în mâinile lor, sunt dirijate și pe orizontală și pe verticală. Cu ce se ocupă aceste organe care sunt dirijate direct de către primul conducător al statului? Și unde sunt rezultatele acestor activități? Care este realitatea? Dacă este așa cum spun comuniștii, că orașul este criminalizat, înseamnă că acești criminali sunt acoperiți de către comuniști, de către cei care dirijează țara astăzi.
Primarul general al Chișinăului, Serafim Urechian. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vlad Țurcanu. Ministerul Educației de la Chișinău nu va organiza admiterea la studii în România pentru tinerii moldoveni care vor să obțină burse oferite de guvernul de la București, a declarat astăzi pentru Europa Liberă primul ministru Vasile Tarle. Totodată, premierul a spus că guvernul nu va împiedica pe doritorii de a studia în România și că aceștia vor fi însă nevoiți să participe în concursul de admitere pe cont propriu. Ministerul Educației și Cercetării din România a anunțat săptămâna trecută că va oferi tinerilor din Republica Moldova același număr de burse ca și în anul trecut și că va organiza admiterea la studii conform schemei aplicate anul trecut, în cazul în care guvernul moldovean va refuza să semneze un protocol de colaborare.
Pentru anul trecut de învățământ, România a acordat tinerilor din Republica Moldova aproape 1500 de burse în învățământul liceal, universitar și postuniversitar. Pentru că guvernul moldovean a refuzat anul trecut să semneze protocolul de colaborare, admiterea a fost organizată în 3 centre universitare de pe teritoriul României, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, și nu la Chișinău, cum se făcea până atunci.
un sfârșit de săptămână neobișnuit de aglomerat pe planul diplomației internaționale și cu cel puțin 3 centre de interes, astăzi Polonia, unde fac escală premierul britanic Tony Blair și președintele Statelor Unite George Bush, ambii în drum spre Sankt Petersburg, unde va avea loc sâmbătă o reuniune la nivel înalt Uniunea Europeană-Rusia, iar duminică una ruso-americană. Va urma reuniunea la vârf a grupului celor 8 de la Evian din Franța, prima dată când se întâlnesc după războiul din Irak promotorii și adversarii acestui război.
Seria reuniunilor politice de la Sankt Petersburg, prilejuite toate de sărbătorirea a 300 de ani de la întemeierea orașului, s-a deschis astăzi cu summitul Comunității Statelor Independente. Discuțiile s-au concentrat asupra integrării economice, respectiv asupra planurilor de a crea o uniune economică similară fostei piețe comune europene, un proiect sprijinit mai ales de președintele Ucrainei, care a pledat pentru adoptarea unor măsuri concrete după atâția ani de dezbateri fără rezultat.
După cum precizam cu puțin timp în urmă, Polonia este prima etapă a turneului diplomatic întreprins de premierul britanic Tony Blair și de președintele american George Bush. O vizită strâns legată, desigur, și de rolul important pe care Polonia și l-a asumat în procesul de stabilizare a Irakului postbelic. Detalii de la Oana Serafim.
Există suficiente argumente pentru care președintele George Bush se va opri la Cracovia în acest nou turneu european, scrie astăzi în Wall Street Journal, ediție europeană, Radek Sikorski, fost ministru adjunct al apărării și de externe la Varșovia. Vizita președintelui american la Cracovia nu este importantă numai pentru Polonia, ci pentru întreaga Europa. Războiul din Irak a provocat o nouă orientare a forțelor și a determinat apariția unor noi alianțe. Polonia, continuă Sikorski, ca și multe alte țări centrale europene, dorește o relație de armonie atât cu Statele Unite cât și cu Uniunea Europeană. Am considerat că admiterea în NATO a pus capăt dilemelor noastre geopolitice și nu că va duce la apariția altora noi. Noile democrații doresc să fie și europene și atlantice. Ele vor rezista oricăror încercări ale Germaniei și Franței ca puteri centrale ale Europei să fie coaxate într-un proiect anti-american, mai cu seamă dacă acest proiect implică relații preferențiale cu o Rusie a lui Vladimir Putin din ce în ce mai autoritară. Polonia crede că Europa poate să devină mai importantă nu opunându-se Statelor Unite, ci cooperând cu America pentru atingerea unor scopuri comune, cum ar fi democratizarea lumii arabe, scrie Sikorski. Cam acesta ar fi și mesajul pe care președintele Bush îl va transmite în timpul întregului său turneu european. Este o șansă de a sta de vorbă și cu cei care au susținut războiul din Irak și cu cei care i s-au opus. Este o șansă de a face un pas înainte, a spus la rândul său George Bush. Același lucru a susținut astăzi și premierul britanic Tony Blair, aflat în Polonia cu câteva ore înainte de președintele Bush, Tony Blair.
There has been division between Europe and the US.
Există diviziuni între Europa și Statele Unite. Nu se poate ascunde acest lucru. Și chiar pentru cei dintre noi care am sprijinit Statele Unite și credem cu tărie în acest sprijin, există o divizare a opiniei publice în propriile noastre țări. Trecem acum printr-o perioadă crucială pentru relațiile dintre Statele Unite și Europa. Este un moment fie al reconcilierii, fie al înstrăinării, a spus Tony Blair, care nu a uitat să vorbească și despre valorile democratice comune care unesc Europa de Statele Unite prin Alianța Nord-Atlantică.
We want a Europe capable of sharing the burden.
Dorim o Europa care să fie în stare să își asume povara apărării modului nostru de viață și libertății, făcând asta în concordanță cu responsabilitățile asumate de calitatea de membru NATO, a spus Tony Blair astăzi în Polonia.
Mulțumesc, Oana Serafim. Pentru a se reface relațiile transatlantice, trebuie să se depășească criza provocată de războiul din Irak. Iar pentru a se depăși acest moment, ar fi foarte important dacă ar fi descoperite armele irachiene de distrugere în masă, invocate atât de des atunci când s-a lansat campania militară. Se pune întrebarea însă unde sunt aceste arme. Iosif, se conturează măcar un răspuns?
Ileana, atât Tony Blair cât și George Bush au îndemnat la răbdare, sublinind că Irakul este o țară mare, cu un relief în general accidentat, ceea ce poate întârzia cu luni de zile descoperirea armelor. Nu este, deci, surprinzător faptul că CIA s-a grăbit să-și dea publicității evaluarea privind cele două laboratoare mobile descoperite luna trecută în Irak. Unii analiști nu sunt însă de acord cu concluzia celor de la CIA că cele două laboratoare nu puteau fi utilizate decât pentru a fabrica arme biologice. John Wolfstahl, director adjunct al proiectului Neproliferare al Fundației Carnegie pentru Pacea Internațională, un institut de cercetări privat de la Washington, a declarat că CIA și-a subminat propriile concluzii, arătând că echipamentul putea fi folosit la generarea hidrogenului, cum susținea regimul irachian. În raportul CIA se mai afirmă că echipamentul era construit la un grad de precizie tehnologică mai ridicat decât ar fi fost necesar pentru o utilizare nemilitară. Wolf Storr afirmă însă că aceasta este o practică curentă a fabricanților care doresc să își impresioneze clienții.
I have no question that these labs were most likely intended for BW.
Nu mă îndoiesc că aceste laboratoare au fost construite, după toate probabilitățile, pentru producerea de arme biologice, dar cred că evaluarea făcută de CIA nu este suficient de solidă pentru a-i convinge pe criticii administrației sau pe cei care consideră că Statele Unite prezintă lucrurile părtinitor și nu sunt în stare să realizeze o evaluare obiectivă. În ceea ce privește afirmațiile lui Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării, că s-ar putea ca Saddam Hussein să-și fi distrus armele de nimicire în masă înainte de război, John Wolfstall consideră că un astfel de scenariu este improbabil din două motive. Unul de natură strategică, celălalt practică. De ce s-ar fi lipsit Saddam de ceea ce s-ar fi putut dovedi a fi cea mai eficientă arma sa într-un moment în care era confruntat cu iminența unui război despre care știa că poate duce la îndepărtarea sa de la putere sau chiar la moartea sa? Și în al doilea rând, el nu putea distruge aceste arme cu puțin timp înainte de începerea războiului, fără ca serviciile specializate din Statele Unite și din Marea Britanie să detecteze operațiunea atunci sau fără ca aceleași servicii să descopere după război dovezi ale operațiunii. S-ar putea foarte bine ca aceste arme să fie existat în cantități mai mici decât credea administrația Bush. De asemenea, există o mulțime de semne de întrebare, nu numai în legătură cu calitatea procesului de colectare a informațiilor secrete, dar și în legătură cu modul în care aceste informații au fost prezentate, manipulate subtil și utilizate, ne-a declarat analistul John Wolfstall de la Fundația Carnegie pentru Pacea Internațională din Washington.
Irakul este numai o etapă în efortul Statelor Unite de a stabiliza Orientul apropiat. Acum atenția Casei Albe se concentrează asupra negocierilor de pace israelo-palestiniene, care au ca punct de pornire un nou plan de pace, cunoscut și sub numele de foaie de parcurs. Ieseară, premierii israelian și palestinian, Ariel Sharon și Mahmoud Abbas, s-au întâlnit pentru a doua oară, iar despre concluziile acestor discuții relatează acum de la Tel Aviv corespondentul Europei Libere, Jean Steiger.
Întrevederea care a avut loc aseară la Ierusalim între primul ministru israelian Ariel Sharon și omologul lui palestinian Abu Mazen, consacrată examinării căilor de aplicare a foii de drum, planul de pace israelo-palestinian, a fost calificată de ambii ca foarte pozitivă. Potrivit surselor israeliene, s-a căpătat impresia că primul ministru palestinian se preocupă cu seriozitate de încetarea totală a violențelor. Sharon a anunțat o serie de măsuri cu caracter umanitar, între care ridicarea blocadei Cisjordaniei și regiunii Gaza, mărirea sumelor care vor fi transferate lunar autorității palestiniene din fondurile înghețate la începutul valului de violențe, dispoziția eliberării unui număr de deținuți palestinieni și mărirea la 25.000 a numărului palestinienilor care vor primi permise de muncă în Israel. Abu Mazen și-a reafirmat decizia de a lupta contra terorismului și a spus că un armistițiu nu este suficient, acesta având mai curând scopul de a permite colectarea armelor ilegale aflate în teritoriile palestiniene. Premierul palestinian l-a informat pe Sharon și în privința progreselor realizate pentru un acord cu organizația Hamas în vederea încetării atentatelor contra obiectivelor israeliene. Șeful guvernului israelian a oferit palestinienilor controlul securității în zonele de unde armata va fi retrasă, dar ei au spus că nu sunt încă suficient de pregătiți și au cerut de la Israel ajutor pentru refacerea forței de poliție, în special în Cisjordania. Într-un comunicat publicat de la cabinetul lui Sharon după întrevedere, se spune că primul ministru a cerut ca partea palestiniană să ia măsuri energice pentru stoparea terorismului și pași practici pe teren. Asta include desființarea organizațiilor teroriste, arestarea teroriștilor și confiscarea armelor ilegale.
Mulțumesc, Jean Steiger de la Tel Aviv.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Foști informator sau colaborator ai fostei securități nu pot fi identificați din cauza că lipsesc informațiile. Este răspunsul standard dat de Serviciul Român de Informații. Să fie chiar așa? Andreea Pora s-a ocupat și de această problemă.
Cea mai mare grijă era acordată de securitate așa numitelor dosare personale și mape anexă, adică rețelei de informatori. Aici regulile sunt stricte și conspirativitatea bine păzită. În 1987, când sunt difuzate instrucțiunile privind activitatea de creare și folosire a rețelei informative, un capitol aparte îl ocupă cel referitor la evidență. Dosarele personale ale informatorilor cuprindreau, printre altele, un tabel cu ofițerii care știau că persoana este în rețeaua informativă, unul cu evidența recompenselor, rapoartele cu propunerile de recrutare și modul în care s-a făcut recrutarea, angajamentul de colaborator, note privind modalitățile de realizare a întâlnirilor și casele de întâlniri în care a fost introdus informatorul. În mapele anexe se găseau informațiile furnizate în original și rapoartele informative. Marius Oprea afirmă că ar fi foarte ușor de depistat atât informatorii cât și ofițerii care aveau în legătură.
În aceste registre informative sunt trecute numele reale ale informatorilor cu datele lor de identificare. Deci cu data nașterii, de pildă, ceea ce face foarte simplă identificarea lor. Deci, mi se pare că este pur și simplu o scuză și că încearcă să ascundă, să apere cât mai mult dintre foști informatori ai securității, ca și pe ofițerii care au racolat. Pentru că în aceste registre sunt trecuți și ofițerii cu inițiale și indicativ unității din care făceau parte.
Rezidenții, deci cei care coordonau o mini-structură de informatori sau de persoane de sprijin, aveau dosare separate. La fel și gazdele caselor de întâlniri sau de lucru. Aceste dosare mai cuprindeau schița spațiului folosit, legendele de acoperire, precum și un tabel cu persoanele introduse în aceste case. În această situație se ridică întrebarea justificată de ce SRI susține că este imposibil să facă deconspirarea informatorilor. Marea majoritate a celor care și-au văzut dosarul la CNSAS și au cerut identitatea informatorilor au primit un răspuns negativ. Marius Oprea.
În primă instanță, Serviciul Român de Informații a contestat că astfel de registre ar exista, după care a admis că ele există, pentru că unele din ele au și fost publicate în presă. După ce a admis acest fapt, a subliniat totuși că nu pot fi date către cercetare, către investigație la CNSAS, întrucât aceste documente privesc siguranța națională. Nu știu în ce măsură privesc siguranța națională, dacă nu în altă măsură în care Serviciul Român de Informații utilizează și în prezent informatori ai vechii securității.
Istoricul Marius Oprea, răspunzând unor întrebări ale Andrei Pora. Reportajul integral îl puteți asculta în cadrul emisiunii Actualitatea, care urmează după buletinul de știri de la ora 19. Rămân să încheiem pe o notă ceva mai optimistă, cu un mesaj adresat viitorilor noștri ascultători, sperăm noi în tot cazul.
Care era cartea ta preferată când erai mică? Cred că Pinocchio. Când Pinocchio pleca la școală cu cartea la sub braț și când existau atâția dușmani, Motanul Gideon, parcă Vicleanul Vulpoi Ionică, e mult de atunci.
Mă trebuie să știam pe de rest, încât credea lumea că știu să citesc la 4 ani, dar nu mai simt nici titlul cărții. Mi se pare că una dintre poveștile fraților Grimm. O carte ilustrată, frumoasă, cu pagini cartonate, dar să spun care anume.
Pentru că vrem să vă amintiți de noi când veți fi mari, vrem să vă facem astăzi cadou o carte. Rugați-o pe mama sau rugați-o pe tata să ne scrie cum vă numiți, câți ani aveți și unde stați.
Veți primi cadou de 1 iunie cele mai frumoase cărți oferite de Europa Liberă și de prietenii noștri RAO, Humanitas, Compania și Teora.
Așteptăm scrisorile voastre repede la căsuța poștală 253, oficiul poștal 22, București.
Radio Europa Liberă, alături de voi și mâine.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.